Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy is trou tot in ewigheid en hy laat die werk van sy hande nie vaar nie. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het naar die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, waar vandaan hy gaan kom om te oordeel oor die levendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam, in 'n ewige lewe. So mag ons ons geloof in God bely, saam met die kerk van die Here, deur alle eeue en op alle plekke. En na die God gaan ons nou luister, in sy verbondswet, in Exodus 20, waar hy sy wil vir ons lewe volkome bekend maak. Daarna sing ons uit Psalm 77 vers 5 en 6. Ek wil let op al die merke van die onvolprese werke en in plaas van bitter klag daaroor nadink dag en nag. Nou gaan ons nadink oor die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Thank you.
Hemelse Vader, ewige en barmhartige God, ons erken en bely voor u goddelike majesteit dat ons arme, ellendige sondaars is, ontvang en gebore in alle boosheid en verdorwenheid. Ons is geneig tot alle kwaad en ons is onnuttig tot enige goed, en dat ons met ons sondige lewe sonder ophou u heilige gebooie oortree, die gebooie wat ons sopas weer gehoor het. En daardeur, Hemelse Vader, wek ons u toorn teen ons op. Volgens u regverdige oordeel laai ons die ewige verdoemenis op ons. Maar Here, onse God, ons voel berou en smart dat ons u vertoorn het. Ons beskuldig en kla onsself aan oor die misdade en begeer dat u genadiglik ons ellende wil aansien. Ontferm u oor ons, o allergoedertierenste God en Vader. Vergeef ons al ons sondes ter wille van die heilige lyde van u Seun Jesus Christus. Gee ons deur die genade van die Heilige Gees wat ons leer om ons ongeregtigheid van harte te erken en onsself te mishaag, dat die sonde in ons doodgemaak word en ons in 'n nuwe lewe weer opstaan, waarin ons waaragtige vrugte van heiligheid en geregtigheid voortbring, wat u deur Jesus Christus welgevallig kan wees. Gee ons dat ons u heilige woord volgens u goddelike wil reg sal verstaan, sodat ons daaruit leer om al ons vertroue op u alleen te stel en van alle skepsels sal afsien. Laat ons ons ou mens met al sy begeertes van dag tot dag al meer en meer kruisig. En laat ons ons aan u opoffer tot 'n lewende dankoffer, tot eer van die heilige naam en tot stigting van ons naaste. Vader, wil u genadiglik bekeer almal wat nog van u waarheid wegdwaal, sodat ons u almal saam eendragtig dien in heiligheid en geregtigheid al die dae van ons lewe. Dit begeer ons van u deur ons Here Jesus Christus. Hy het ons geleer om te bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Hy is onse God en herder, hy en ons die skape in die wei wat uittrek onder sy beskerming. En as julle vandag sy roepstem hoor, en ons gaan sy roepstem hoor, verhard julle nie, maar neig julle oor, merk op die roep van sy ontferming. Psalm 95 sing ons verse 4, 5 en 6. Ons gaan na die heilige woord van die Here luister in Johannes 15. Ons lees die eerste 17 verse. En dan gaan ons direct na die bediening van hierdie woord saam sing uit Psalm 105 vers 24. Johannes 15. Ek is die ware wijnstok en my Vader is die landbouwer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat het meer vrug kan dra. Julle is al reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wijnstok bly nie, so julle ook nie, as julle in my nie bly nie. Ek is die wijnstok, julle die loote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hy maak het by mekaar en gooi dit in die vuur en het verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê. En julle sal het verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. Soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar, en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly, en julle blydskap volkome kan word. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy Heer doen nie. Maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra, dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. Dit gebied ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Tot sover die woord van die Here in Johannes 15. Vers 1 is die tekst vir die woordbediening. Ek is die ware wijnstok en my Vader is die landbouwer. Dit sal goed wees as u die Bybels hierby oophou, want ons sal deur die loop van die prediking gereeld na dele hiervan verwys. Broeders en susters, by die brandende doringbos, destyds in die woestyn, het God hom aan Moses bekend gemaak. Hy het gesê wie hy is. Jahwe is sy naam. Ek is wat ek is. Jahwe is hy wat Moses stuur om terug te gaan na Egypte. En dan moet Moses gaan sê, trek uit Egypte uit. En op wie se gesag gaan hy dit sê? Op ek is se gesag. Ek is die skepper van hemel en aarde. Ek is die verlosser van my volk in nood. Ek is bring julle in die land van belofte. En so het die volk Israel hulle Here dwars deur hulle volksgeskiedenis leer ken. En so leer die Nieuwe Testament die Here ken en ons as kerk van die Nieuwe Testament heel in besonder. Christus, die Seun van God, kom in hierdie gebroke wereld in. En wat kom hy hier doen? Hy kom om ons te verlos van gebrokenheid. Hy kom om die Godswerk deur die hele Ou Testament voort te sit. Vir die Joodse volk bedui hy, ek is een met Yahweh, die Vader van die Ou Testament. Hy verklaar, ek is die brood van die lewe, ek is die lig van die wêreld, ek is die deur vir die skape, ek is die goeie herder, ek is die weg en die waarheid en die lewe, ek is die ware wynstok. Oor en oor hoor ons die ek is, daar die selfde ek is van die brandende doringbos. En dan gaan ons vanoggend by die laaste van die sewe ek is uitsprake stilstaan. Ons luister na Christus' verklaring, ek is die ware wynstok, julle is die lote, die Vader is die landbouwer. Die verklaring, broeders en susters, wys op Godse genade, sy verbondsgenade, ook op Godse eise, sy verbondseise, en Godse oordeel, dit kom ook duidelik hier na vore, sy verbondsoordeel. Eie aan die verbond, hoor ons al die dinge, genade, eis, oordeel. Hierdie gesprek van Johannes 15, verplaas die gedagtes na die nag, die donderdagnag voor Goeie Vrydag, toe Christus gekruisig is. Die Here en sy disippels is op pad na die tuin van Getsemane. Enkele oomblikke tevore was hulle nog daar in die bovertrek, waar daar groot en baie dinge gebeur het. Nagmaal is ingestel, vir die heel eerste keer gevier. Groot, ingrypende gebeurtenisse het rondom daar die nagmaalviering plaasgevind. Daar is belangrike gesprekke gevoer, groot dinge gesê wat die disippels moet weet. En nou kom die heel laaste oomblikke voordat Christus gevang gaan word en gekruisig gaan word. En terwyl die Here Jesus met sy disippels op pad is in die nagtelike ure, praat hulle. Die hele tyd word daar gepraat. Daar is nog soveel wat verduidelik moet word. En een van daardie baie leringe staan opgeteken in hierdie teks. Christus sê, ek is die ware wynstok. Nou wat precies aanduiding gegee het tot hierdie spesifieke uitspraak is baie moeilik om te verstaan. Verwys Christus na die wyn in die nagmaalbeker waaruit hulle so pas nog almal gedrink het? Wynstok, wyn? Loop hulle verby 'n wingerd? Terwyl Christus praat oor hierdie dinge, daar is baie wingerde daar. Ons weet nie. En as die Here nie vir ons sê in die Bybel nie, hoef ons ook nie te weet nie. Wat wel duidelik is, is dat sy disippels baie mooi hierdie beeld verstaan. Want dis 'n bekende beeld. In Psalm 80, waar hy het ons nog gaan sing later in die erediens, word daar na die volk Israel as 'n wynstok verwys. En die Here het daar die wynstok gaan uithaal uit Egipte. Hy het hom ingeplant in Kanaan, die land van belofte. Jare later praat Jesaja die profeet weer oor hierdie wynstok in hoofstuk 5 van sy profesie. Hy sing: "Laat my tog sing vir my beminde, 'n lied van my beminde," en die beminde is met 'n hoofletter gespel, "oor sy wingerd." God die Vader sing oor sy wingerd. Alhoewel, broeders en susters, Psalm 80 en Jesaja 5 nie net vreugde en blydskap is nie. Israel, die wynstok, die wingerd van die Here, het oor en oor bewys dat daar gebrek aan vrugte is. Dit is nie 'n goeie wynstok nie. Dikwels is daar slegte vrugte. Jy kan dit nie eet nie. Nou die disippels ken Psalm 80 en Jesaja 5. Die verwysing na hierdie wingerd is vir hulle nie vreemd nie. Wat wel vreemd is, is dat die wynstok waarna Christus hier verwys, nie die volk Israel is nie. Anders as Israel van die Ou Testament, word daar nou gesê, ek is die ware wynstok, die ware wynstok. Soveel keer het Israel bewys, dat hulle 'n gebrekkige wynstok is. Christus is sonder gebrek. Hy het nie slegte vrugte nie. Daar is nie te min vrugte nie. Christus is die ware wynstok, omdat hy 'n nuwe, lewenskragtige aanplanting van God is. En dit laat die disippels vergeet van Israel, wat nie 'n goeie wynstok was nie. Die groot landbouer het sy seun as hemelse wynstok op hierdie aarde aangeplant en ingeplant. En in hierdie wynstok gaan daar groot dinge gebeur, daar gaan ranke kom en daar gaan vrugte kom. Hulle gaan dit in hierdie donker wêreld indra. Wat Christus hier sê, broeders en susters, moes 'n geweldige indruk op sy disippels gemaak het. Die heel eerste wat hulle leer om in te sien, is dat Christus, die wynstok, 'n geskenk is, 'n gawe van God uit die hemel. Dit was nie vir hulle nuus nie. Dit het Christus vir hulle al baie keer gesê. Hy is deur die Vader na die aarde gestuur, want hy moet 'n radikale verandering in hierdie wêreld bring. Sy koms na die aarde is sekerlik die heel grootste geskenk wat die in sonde gevalle mense kan ontvang. Dit word nou nog weer 'n keer onderstreep, kort voor die kruisiging. Die Christus, die verlosser, is deur die hemelse landbouer gegee. Maar daar is 'n tweede rede waarom Christus se sewende ek is uitspraak 'n besonderse indruk op sy disippels moes gemaak het. Dit maak Christus baie duidelik in die vervolg van hierdie uitspraak. Hy beduie dat almal wat in hom glo, lote is, wat op hom, die wynstok, geënt is. Christus se disippels is op hom geënt. Hulle het nie self op hom gekom nie. Dis deur iemand anders gedoen, dis deur die landbouer gedoen. Hy het sy disippels na hom geroep. Hy het hulle aan hom gebind. Hy sê baie duidelik, julle het my nie gekies nie. Ek het julle gekies. Hy onderrig hulle. Hy gee hulle liefde vir hulle. Hy het hulle versorg met alles wat hulle nodig het. Hy verkondig aan hulle wat het is om vergeving van sondes te kry, die lewe tot in ewigheid. Hy het vir hulle geleer dat die dood in die graf nie die einde is nie. Hy gaan opstaan uit die dood. Hy gaan opvaar na die hemel. Hy gaan plek regmaak in die huis van die Vader met die baie wonings. Dit alles doen hy vir hierdie lote wat op hom geënt is. Nou broeders en susters, dit alles vertel van God se oneindige verbondsgenade. Gedurende die Ou Testament was Israel 'n wynstok van God. Vanaf die slawehuis in Egipte, oorgeplant in Kanaan aan die land van belofte. Dit was heerlik, dit was bevrydend, maar nog so gebrekkig. Want die wynstok Israel dra nie die vrug wat het moet dra nie. Hoe anders is Christus, wat uit die geslag van Dawid gebore word. Hy is die wynstok by uitnemendheid. In hom is lewe en liefde, versorging, geborgenheid. As jy in hom leef, het jy sekuriteit, dan jy lewe tot in ewigheid. Dit was vir die disippels versterkend om enkele ure voor die gevangeneming en kruisiging van hulle Here dit te hoor. Voordat daar die groot oomblik van afskeid tussen leraar en leerlinge gaan aanbreek, sê die leraar, onthou my disippels, ons is een en ons bly een. Soldate gaan my vang, 'n korrupte Joodse raad gaan my onregverdig veroordeel, 'n ewe korrupte Romeinse goewerneur gaan my onskuldig verklaar en tog gaan hy my laat kruisig. Met al hierdie vreeslike dinge in gedagte kan my so maklik moed verloor, maar my disippels moenie moed verloor nie, want julle word nie van my geskei nie. Ek is die wynstok en julle is die lote. Ek is dit en ek bly dit en dit hou nie op nie. Niks sal my van julle skei nie. En niks sal julle van my liefde vir julle skei nie. Nie 'n dood nie, nie 'n graf nie, selfs nie 'n hemelvaart nie. Ek is met julle tot aan die volleinding van die wereld. Dit, broeders en susters, word elke Sondag vanaf hierdie kansel verkondig. Ons hoor die stem van hierdie hemelse wynstok. Ek is in julle, julle is in my. Wynstok en lote is een. In die ewigheid het God die Vader ons uitverkies om aan hom te behoort. In Christus verbind hy ons aan hom. Dit troos ons. Dit bemoedig ons. By tye kan 'n mens so oneindig verlate voel. Jy ervaar 'n alleenheid en 'n eensaamheid wat jy nie met woorde kan sê nie. Daar kan selfs mense om jou wees, maar jy is eensaam. En dit geld nie net vir bejaardes wat ergens in 'n tehuis lê op 'n bed en min besoek kry nie. Dit geld ook vir jong mense, ook vir kinders wat soms so alleen kan voel. Manne en vroue in huwelike kan alleen voel. En om dan in sulke tye terug te val op die wete dat God se verbondsgenade in Christus se werklikheid is, dis nie net troostvol nie, dis vir ons lewensbelangrik. Ons staan nooit met die rug teen die muur nie. Ons word nie maar net met die neus teenaan feite gedruk nie. Ons sien baie meer. Ons is kinders van die lewende God, wat van beter en van meer weet. Ons is Christene wat gebind is aan Christus. Hy die wynstok, ons die lote. Die ware wynstok, die groot wynstok, waar sonder ons nie kan en wil lewe nie. Ons is in hom ingeplant. En niemand anders het dit gedoen as die hemelse landbouer nie. Hou vas daaraan, broeders en susters, altyd, veral as jy eensaam is. Jy is nie alleen nie. En hoe die versorging van hierdie wynstok en die lote hoor ons nou meer. Dit bring 'n mens ook by die tweede belangrike deel van verbond. Op genade volg daar 'n eis. En daai eis hoor ons dwars deur Johannes 15 vers 4. Bly in my soos ek in julle. Vers 8. Hierin is my Vader verheerlik dat julle veel vrug dra. Julle sal my disippels wees. Vers 9. Bly in hierdie liefde van my. Vers 12 en weer vers 17. Dit gebied ek julle. Julle moet mekaar lief hê. Hoor u oral die uitroeptekens? Al die eise waarvan ons lees, dit trek saam in een sentrale saak. Die loot moet in die wynstok bly. Nou dis beeldspraak. Ons is nie regtig lote nie, ons is mense. En ons moet weet wat dit beteken om in Christus te bly. Is dit 'n gevoel hier binne dat ek voel, maar ek is in Christus? Moet daardie ervaring aan die gang gehou word met goed voel gospel liedjies en kersse wat 'n mens brand, dat 'n mens voel ek is by Christus? Word die band met Christus versterk deur meditasie, soos wat die Oosterse godsdienste doen, en 'n mens ook al meer hoor by Christene wat so praat? Word dit nog verder versterk deur allerhande treffende getuienisse wat jy van mense hoor, of Bybelversies wat jy kan lees? Is nie dit nie. Christus leer ons heel iets anders. Ons bly in hom nie net deur sekere stukke in sy woord te hoor nie, maar deur die woord wat hy gespreek het vas te hou, vers 3. Die hele woord, kennis van die skrif, geloof vanuit die skrif, gehoorsaamheid aan die skrif. Dis hoe mense in Christus bly. Is nie een of ander mystieke ding nie. Johannes herhaal dit nie net in die evangelie nie, later in sy briewe. Die eerste brief, hoofstuk 5 vers 3. Wat is dit om God lief te hê? Dis om sy gebooie te bewaar. is om te doen wat hy sê, dan bly ons in hom. Vashou aan die woord van die Here, gemeente, dit kan net gebeur as die mens ook in gebed volhard. En daarop vestig Christus sy disipelse aandag baie sterk. Vers 7, julle sal vra net wat julle wil hê en julle sal het verkry. Klink amper te goed om waar te wees. Gaan jy alles kry wat jy voor vra? Het is belangrik om dit binnen die context te lees wat het hier staan. Alles wat hierdie lote nodig het om in Christus te bly, alles wat ons nodig het om sy woord te bewaar en tot eer van die landbouwer vrug te dra, dit sal ons kry. Geestelik, lichamelik, sal die hemelse landbouwer alles gee wat ons nodig het om in liefde vir Christus te groei, en het word meer en al meer sy belofte, en God breek sy belofte nie. Die woorde, bly in my, dit beteken ook verder heel prakties, dat die disippels mekaar moet lief hê. In oorgegewe liefde moet ons bereid wees om vir mekaar te offer. Hier is ek, met my gawes wat die Here gee, wat kan ek vir jou doen? En in dit alles, stel ons die Here in die sentrum, want die gawes wat ons vir mekaar gee, tot opbou van mekaar, kom van hom af. Harde werk, mooie prestaties, groot offers, moet nie gemaak word ter wille van die mens nie. Ter wille van die hemelse landbouwer moet ons dit maak. Ons moet so pas op om nie mensgerig te wil wees en dan nog dikwels iets terug te verwag nie. Per slot van sake moet hier die vrug wat ons dra, 'n lewe vir hom wees. Dit moet vir hom wel behaaglik wees. Hy is die eienaar van hierdie wingerd. Hy moet van hierdie wingerd geniet. Op die vooraand van sy kruisiging stuur Christus sy disippels met hierdie duidelike verbondseis, 'n opdrag, die toekoms in. Bly in my, bewaar my woord, bid sonder ophou, wys liefde deur vir mekaar te offer, soek die gemeenskap van die heiliges, wees lote wat ingeplant is in die ware wynstok. Dis nie nuus wat u vanoggend hoor nie. Dis die ABC van Christen wees. Dis waaroor kerk wees gaan. Dis die hart wat klop binne die gemeenskap van die heiliges. In die kerk leef ons in gemeenskap met Christus en ons leef met mekaar. Ons noem mekaar nie verniet broeders en susters nie, ons is dit, ons is familie. En ons dra vrugte wat by Christen wees pas. Hoeveel van die dinge word sigbaar by ons? By elkeen en by almal van ons. Wat kom tereg van hierdie ingeplant wees in Christus? En met daardie vraag sluit ons vanoggend af. Die fokus val op die derde deel wat tipies is van verbond. Genade, eis, oordeel. God se oordeel klink veroordelend, maar laat ons daaraan vashou dat hierdie oordeel na twee kante toe sny. Sy oordeel is bevrydend en verdoemend. Christus verduidelik dit vir sy disippels met 'n skerp onderskeid wat hy maak tussen lote wat in hom nie vrug dra nie en lote wat wel vrug dra. Een van daardie vrugtelose lote wat reeds deur die hemelse landbouwer uitgesny is. Sy naam ken ons. Judas Iskariot. Hy was aan Christus verbind. Hy het die woord van Christus gehoor. Hy was sy disippels net soos die ander. Hy het die wonderwerke gesien. Hy is net soos die ander disippels ook deur Christus fisies versorg. Hy het nie nodig gehad om te werk vir sy kos nie. Maar Judas is 'n wilde loot. Hy trek vog uit die plant uit. Hy het welig geniet van alles wat te geniete was. Maar hy het nie vrug nie. Inteendeel, hierdie Judas wat so baie ontvang het, gaan so ver om sy meester te verraai vir 30 silverstukke, loon vir 'n arbeider. Judas word uitgesny. Hy word in die vuur verbrand. Die tug word toegepas. En het jy al opgemerk wanneer hierdie tug toegepas word, nog voordat die nagmaal ingestel is, word Judas uitgestuur. Judas het nie deel aan die nagmaal nie. Hy het ook nie deel aan die Christus van nagmaal nie. Nou die boodskap wat Christus hiermee uitstuur is ernstig, broeders en susters. Baie mense dra die naam Christen. 'N naam is hulle aan hom verbind. Hulle gebruik sy woord. Hulle trek selfs voordeel uit kerk wees, as hulle nog deel is van 'n kerk. Hulle vat, sit niks in nie. Alles werk een rigting. As daar geoffer moet word, is dit met 'n sug en 'n klag. Of ons wil nie, ons gaan nie. Ons het laas week ook daarby stilgestaan. As daar vanuit die woord van die Here vermaan word, wees lewend. Wees 'n loot wat vrug dra. Dan is die reaksie soms knorrig. Ander kere as strand, negatief. Ons laat ons nie vermaan nie. Ons sal die rug reg maak nie. Ek laat nie druk op my toepas nie. Ek laat my deur niemand voorskryf nie. Die uiteinde tug wat uitloop op afsnyding. Fisies afsnyding. Vir die kerk, die gemeenskap van gelowiges, is so afsnyding vanuit die hemel ontsaglik traumaties. Ons het dit al beleef in hierdie gemeente, dat iemand afgesny moes word. En jy skrik. Hoekom so drasties? Hoekom iemand afsny? Elke keer as die tug afgekondig word, elke keer as ons hoor van lidmate wat kerk bedank, dan word ons geruk in ons siel. Wat gaan hier aan? En met reg word ons geruk, broeders en susters. Maar een saak moet ons nie vergeet nie. Daardie snoeisker wat die snywerk doen, word uit die hemel gehanteer. Ons, amstraars op die aarde, ons moet maar net bevestig wat die Here in die hemel sê. En dis 'n groot ding wat 'n mens nou hier sê, maar dis hoe die saak staan. Hierdie broeders ouderlinge staan maar net in diens van die Here. Dis die Here wat besluit. Die hemelse landbouer sny en kap af. En daar dieselfde landbouer wat so afsny, snoei ook tot behoud. Dit sê Christus eweneens. Elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon. Dit moet meer vrug dra. Simon Petrus word gesnoei as Christus hom verskeie kere skerp teregwys. Johannes, die evangelis, sy broer Jakobus, word gesnoei, want op 'n stadium stry hulle wie die beste plekke in die koninkryk van die hemele kan kry. Thomas, wat altyd wil sien voordat hy glo, word gesnoei. Hou op, Thomas. Glo sonder om te sien. Die droë takke van ongeloof en kleingeloof en laksheid en menslike hoogmoed, dag vir dag word dit afgeknip. God doen dit. Hy doen dit in ons lewens, hy doen dit op die oomblik, deur die bediening van die woord. Die snoeimes word uitgehaal met elke preek, elke huisbesoek, onderlinge vermaning wat gebeur in die gesin, in die huwelik, as ons kinders reg help. Snoei, snoei, snoei. Ouers snoei kinders, amstraars snoei lidmate, broeders en susters, vriende en vriendinne, kollegas wat 'n hart het vir mekaar, snoei mekaar. Jy los iemand nie meer net laat hy sy pad loop nie. Dis liefdeloos. Oral waar daar in die Here se naam vermaan word, sien ons die magtige hemelse landbouer in aksie. En dikwels, broeders en susters, snoei die Here deur beproewings en moeilike omstandighede. Hy bring ons op 'n plek waar ons nie graag wil wees nie. Knellende vraagstukke. moeilike ding in jou lewe. Dis seer. Dis so seer om gesnoei te word. Misschien is selfs in 'n boom wat huil as jy aan hom sny. Hoeveel te meer ons mense. Maar is liefdevol as God dit doen. Doelgerig. Want so staan daar, daar moet nog beter vrug wees. Dinge moet beter en beter word. Dis geliefde gemeente, laat u self snoei. Snoei u self by wyse van selfondersoek. Selfondersoek is nie net iets wat 'n mens doen die week voor nagmaal nie. Jy doen dit elke dag. Want so bewerk God behoud vir almal wat syne is. En dis waaroor dit ten diepste gaan. Die afsny van lote mag vir ons drasties, selfs onomkeerbaar lyk. Hoe gaan dinge ooit beter word? God weet wat hy doen. Hy kan 'n harde hart sag maak. Hy kan 'n dowe oor laat hoor. Hy kan 'n skynbaar morsdooie loot tot lewe bring. Hy kan mense wat nou totaal van die pad af is, op die weg van die lewe teruglei. Hy kan, en hy sal, as het hom behaag, want is hy wat uitverkies, en salig maak tot ewige lewe, net hy. Amen. Heere almagtige God, laat die heilige naam terwille van ons nie gelaster word nie, want ons het menigvuldig teen u gesondig, deurdat ons u heilige woord nie gehoorsaam soos het moet nie. En baie keer deur onwetendheid, ondankbaarheid en murmurering u toorn daagliks teen ons verwek. Daarom is dit dat u ons met reg tuchtig, maar o Heere, wees gedagtig aan u groot barmhartigheid, ontferm u oor ons, gee ons kennis, kennis van sonde en verbetering, gee ons 'n smartgevoel, versterk die dienaars van die kerk, dat hulle getrou en standvastig u heilige woord verkondig, versterk ons owerheid, dat hulle die wêreldlike swaard met geregtigheid en billikheid sal bedien, bewaar ons teen alle valsheid en ontrou, en verydel alle bose en listige raadslae wat teen u woord en u kerk bedink word. Here, onttrek u gees en woord nie van ons nie, maar gee ons vermeerdering van geloof en in alle kruis en teespoed, leidsaamheid, standvastigheid. Kom u kerk te hulp, verlos ons van geweld, bespotting, tirannie, versterk ook alle swak en bedroefde harte en gee ons vrede deur Jesus Christus ons Here uit genade. Amen. Ons het geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. Die een kollekte, die eerste gaan vir diakonale sorg en die tweede vir die studentenkas van die teologiese skool, waar ook van ons eie broeders studeer. En dan sing ons ten slotte uit Psalm 80. U Here het ons in vroeër dae geken en in u welbeha 'n wynstok uit Egipte land gebring en self hier ingeplant. U het die nasies uitgeroei en in hulle plek u volk laat groei. Vers 5, 6 en 10 van Psalm 80 is ons slotsang na die offergawes. Verhef u harte tot God, ons Vader in die hemel, ontvang die seën van hom en gaan van hier af in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, dit is en dit bly met u almal. Amen.